Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ja tuttuun tapaan olemme täällä Media 7 Raamattuopiston johtajan pastori Aimo Helmisen kanssa keskustelemassa suositun kirjekurssimme Raamattu avautuu pohjalta. Ja minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopistossa opinto-ohjaajana.
Olemme nyt tulleet ohjelmasarjamme viimeiseen osaan ja aiheenamme on voitto Kristuksessa.
Moni on tämän ohjelman ohessa opiskellut kurssia myös kirjeitse, ja eräs heistä kirjoittaa: tämä kurssi on tuonut elämääni uusia asioita, jotka löytyvät kaikki Raamatusta. Nyt tuntuu siltä, että löydän Raamatusta joka päivä paljon uutta. Kurssi on ollut innostava, ja haluan seurata Jeesusta kaikessa.
Monet muutkin ovat varmasti tunteneet ihan samanlaisia tunteita opiskellessaan kurssillamme ja kokeneet sen hyödylliseksi. Vuosittain tätä kirjekurssia opiskeleekin useita satoja henkilöitä ja meillä on ollut ilo tarjota jo yli 50 vuoden ajan näitä ilmaisia kirjekursseja ja edelleenkin haluamme palvella suomalaisia tarjoamalla raamattutietoutta kaikkiin suomalaisiin koteihin.
Ja ohjelman lopussa annamme puhelinnumeron, johon soittamalla voit tilata itsellesi tämän kurssin, joten varaa jo nyt valmiiksi kynää ja paperia. Useimmista ihmisistä ajatus maailmanlopusta tuntuu ahdistavalta, mutta kristityt ovat kautta aikojen odottaneet ilolla tätä tapahtumaa. Aimo, miksi Herraa odottavan kristityn ei tarvitse murehtia?
Niin, meillä on niin mahtava tulevaisuus edessämme, että eihän siinä tarvitse murhemielellä sitä odottaa, koska Jumalan lasten toivo ei ole mikään pieni toivo, vaan se on todella suuri toivo. Murheita toki meillä kaikilla on, toisten murheet ovat kovinkin maallisia, mutta Raamattu kuvailee ja Paavali kuvailee näitä murheita sanoen, että on oikeanlaista ja on vääränlaista murhetta. Ja minkälaista sitten mahtaisi se oikeanlainen murhe olla, eikö juuri murhetta syntiemme tähden, koska se voi olla sellainen murhe, joka saa aikaan jotakin hyvää, eli se saa aikaan parannuksen, elämän suunnan muutoksen. Mutta sitten on myöskin sellaista vääränlaista murhetta, sellaista maallista murhetta, jossa me murehdimme talojen ja tavaroiden, rikkauksien ja rahojen perään ja ehkä hätäilemme ja touhuamme monenlaisista sellaisista asioista, jotka liittyvät jokapäiväiseen elantoomme ja jokapäiväiseen elämään, josta meidän ei tarvitsisi välttämättä murehtia. Niin kuin Jeesus sanoi, että älkää näistä murehtiko, että kyllä Jumala tietää teidän tarpeenne, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki tämä muukin sen ohella sitten teille annetaan se, mitä tarvitsemme. Joten kyllä se Jeesuksen sana varmasti on totta tässäkin yhteydessä, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Joten kyllä meillä hyvä tulevaisuus on edessämme, eikä sitä tarvitse murhemielellä odotella.
No, täällä maan päällä me asetamme itsellemme usein monenlaisia tavoitteita ja päämääriä, mitkä sinänsä ovat ihan hyviä, mutta mitä sanoisit hengellisen elämämme tavoitteesta?
Niin, jos vertaamme niitä asioita, joita me toivomme elämässämme, joskus käytetään sanaa haaveilemme, uneksimme. Pienenä se saattoi olla jokin lelu, jota me toivoimme ja sitten ehkä joulupukki toisen lelun meille ja näin toiveemme ja unelmamme toteutui. Sitten kun kasvoimme suuremmaksi, niin myöskin nämä meidän toiveemme ja haaveemme tulevaisuuteen nähden niin kasvoivat. Toivoimme hyvää työpaikkaa, kenties hyvää puolisoa ja toivottavasti nämä unelmat ja toiveet ovat mahdollisimman monella toteutuneet, mutta ne ovat sittenkin pieniä toiveita, pieniä unelmia verrattuna siihen suureen toivoon, suureen unelmaan, joka on meillä edessämme. Niin kuin Paavali sanoi, meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa, ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itselleen alamaisiksi. Tässä Paavali puhuu taivaallisesta toivosta, Jeesuksen tulemuksesta. Erässä kohdassa hän käyttää sitä nimitystä autuaallinen toivo. Se on siis suuri toivo. Se on suuri tavoite myöskin. Hengellisessä elämässä ei voi olla mitään muuta sen suurempaa tavoitetta kuin se, että saamme kerran olla perillä Jumalan luona. Siinä Jerusalemissa, sitä kuvaillaan Jerusalemiksi. Täällä alhaallakin on Jerusalem, mutta se mikä on ylhäällä, se taivaallinen Jerusalem, se on vapaa ja se on meidän äitimme. Näin sanoi Paavali kauniisti kuvaillen tätä taivaallista Jerusalemia. Se on jotakin sellaista, me olemme kotimatkalla. Taivaallinen Jerusalem kuvaillaan äitinä, äidin luokse, kotimatka. Se on jotakin sellaista, joka tekee mielen iloiseksi ja antaa sellaisen tunteen siitä, että me tässä ajassa turhaan vailla ja turhaan elää. Ei elämämme ole täällä vain jokin sattuman oikku, vain kuin tällainen pieni välähdys kahden pimeän synkkyyden välissä, vaan elämällämme on todella iankaikkinen tarkoitus ja se on se suuri toivo, joka meidän sydämessämme tälläkin hetkellä sykkii.
Puhutaan myös taivaallisesta perinnöstä tai perintöosasta. Kenellä on oikeus taivaalliseen perintöön?
Niin, perintöoikeudesta joskus on laadittu lakeja ja sitten on kiistelty ja kaikkia, kuka perii mitäkin ja niin edelleen. Mutta tässä oikeus siihen taivaalliseen perintöosaan, niin kenelle se tosiaan kuuluu, niin Paavali tietysti osoittaa, että no se kuuluu tietysti Kristukseen uskoville. Heillä on oikeus taivaalliseen perintöön Kristuksen kautta. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali näin sanookin, hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan. Joten luonnollisessa tilassa oleva ihminen ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Paavali sanoo sen aivan selvästi, ei liha eikä veri voi saada omaksensa Jumalan valtakuntaa. Tämän oikeuden me saamme Jumalan lapseuden perusteella. Jeesus kuvaili sitä, että jos me synnymme uudesti ylhäältä, niin silloin me pääsemme Jumalan valtakuntaan, uudesti syntymään. Sillä tavoin tullaan Jumalan lapseksi. Ja silloin, sillä tavoin tullaan myöskin taivaan maan perillisiksi. Pietari kirjoitti tästä näin kirjeessään ensimmäisessä luvussa, ensimmäisen Pietarin kirje, ensimmäinen luku. Jumala ja Isä on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta turmeltumattomaan ja saastumattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten. Joten on mukavaa, että jotakin on säilytettynäkin meitä varten. Se on niin kuin talletettuna sinne taivaaseen. Eli seurakunnallinen ja hengellinen yhteys merkitsee taivaallisen perheen jäsenyyttä. Efesolaiskirjassa Paavali sanoo, niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä.
No olemmeko sitten sopivia taivaaseen sellaisena kuin olemme?
Jaa, sellaisena kuin olemme, sinä käytit nyt tuollaista sanaa. Jeesuksellehan me kelpaamme sellaisena kuin me olemme ja kyllähän me silloin periaatteessa Jeesuksessa olemme sopivia taivaaseen sellaisena kuin olemme, mutta sellainen pieni juttu tässä on vielä edessäpäin ja sitä sanotaan kirkastamiseksi. Eli ei syntinen liha voi periä Jumalan valtakuntaa ja näin ollen myöskin Jumalan lapset Kristuksen tullessa kirkastetaan, eli syntinen muuttuu lopulta synnittömäksi, kuolevainen muuttuu kuolemattomaksi, katoavainen muuttuu katoamattomaksi, mutta tässä ajassa me vielä olemme monilla tavoin näiden synnin seurausten alaisia. Me kuitenkin haluamme jo tavoitella sitä mielenlaatua ja sitä elämäntapaa, joka edustaa näitä taivaallisia periaatteita. Jopa suuri muutos tapahtuu silloin ihmisen elämässä, kun hän jättää niin sanotusti maailman ja lähtee seuraamaan Kristusta. Paavali kuvailee tätä muutosta siihen, että uusi on tilalle tullut. Uusi elämän asenne ja halu elää Jumalan valtakunnan periaatteiden mukaan. Sitä voitaisiin kuvata voitoksi. Ilmestyskirjakin kuvailee, sanoo, että he ovat voittaneet karitsan veren kautta. Ja Paavali sitten sanoi, tuomoisia te olitte jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson, eli kuvataan kastetta. Te olette pyhitetyt, te olette vanhuskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Ja Paavali sanoi sitten vielä näin roomalaiskirjan 5. luvussa, että toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodattu meidän sydämien pyhän hengen kautta, joka meille on annettu, joten pyhä henki sydämessä on taivaan esimakua. Ja pyhä henki myöskin auttaa meitä, jotka olemme heikkoja, jo elämään ja mukautumaan niihin taivaallisiin periaatteisiin jo tässä ajassa, vaikka meistä ei täällä ajassa tietysti nyt täydellisiä tulekaan, niin kuitenkin saamme olla matkalla kohden sitä maata, jossa kaikki on täydellistä.
No kun täällä ponnistelemme kohti maallisia tavoitteitamme, ne vaativat usein tietojen ja taitojen ja ehkä säästöjen kartuttamista, suunnitelmallisuutta ja suunnitelmien noudattamista, mutta myös taivaallista päämäärää ajatellen tarvitsemme opastusta ja tienviittoja pysyäksemme päämäärään johtavalla tiellä.
Miten sitten pysyä tiellä? Se on tärkeä kysymys, jota moni kyselee. Täällä Suomessa, kun matkustelen sinne ja tänne, joskus vähän sellaisiin oudompiinkin paikkoihin, joita en edeltä käsin, niin joko muista taikka sitten ehkä tiedäkään, että ei ole koskaan käynyt, niin on hyvänä apuna, kun autossa voi olla sellainen kartta. Ja nykyaikana se kartta ei olekaan vain tällainen paperille laitettu kartta, vaan se voi olla tällainen navigaattorilaite, sellainen satelliittipaikannukseen perustuva GPS-laite. Ne ovat yksinkertaisia laitteita noin toiminnallisesti sinänsä, vaikka niihin sisältyykin monenlaista tekniikkaa, jota ihmiset ovat keksineet. Voisin ajatella verrata tätä niin kuin siihen, että tiehän on Jeesus. Jeesus on se, joka johtaa meidät. Kartta olisi tässä mielessä niin kuin Raamattu, jonka avulla voimme suunnistaa. Siellä on esitetty niitä periaatteita, niitä tieviittoja, joilla voimme sitten suunnistaa oikeaan. Sitten tämä GPS-yhteys erässä mielessä, se on niin kuin jotakin sellaista, joka tulee ne säteet tuolta ylhäältä. Ja se on niin kuin pyhä henki ja Raamattu yhdessä. Ne pitävät meidät oikealla Jeesus-tiellä. Ja kun Raamatussa sanotaan, että hän on johtava meidät oikealle tielle ja jopa sellaisiakin tekstejä Raamatussa puhutaan Jumalan suunnitelmasta. Minusta tämä teksti, minä olen kovasti pitänyt siitä tekstistä psalmien kirjassa, jossa sanotaan näistä Jumalan suunnitelmista, kuinka paljon niitä oikeastaan on. Sanotaan näin psalmissa 139, kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Periaatteessa voisimme ajatella, että no, Jumalallahan on viisaudessaan yksi suunnitelma jokaista ihmistä kohden. Se paras reitti, jota kulkea kohden sitä taivaallista päämäärää. Mutta niin kuin me ihmiset hyvin tiedämme, niin monta kertaa me etsimme mutkia sinne matkaan ja poikkeamme pois siltä tieltä. Ja näin joskus käy myöskin täällä ajassa, jos minäkin ajan väärälle tielle, niin tämä navigaattorilaite sen jälkeen, sieltä kuuluu ääni, joka sanoo, että reitin uudelleen laskenta. Jaha, on aika siis arvioida reitti uudelleen. Mites tästä nyt? Olen poikennut tieltä, mutta ei se minua soimaa. Se laite, se vain alkaa laskea nyt. Sinun olisi käännyttävä oikealle tai sinun olisi käännyttävä vasemmalle. Joskus se antaa ohjeen, tee U-käännös. Eli on tehtävä täysi käännös ympäri. Ja kyllä se tässä hengellisessäkin elämässä usein on sellaista, että jos me olemme väärälle tielle mehneet, joskus paras tapa on kerta kaikkiaan tehdä U-käännös, kulkea se sama polku takaisin siitä, mistä olemme langenneet, tunnustaa syntimme ja jatkaa siitä eteenpäin oikeaa tietä. Joten mikä on sitten se kaiken tärkein asia tässä suunnistamissa? Mikä se sinun mielestäsi, Hannele, olisi?
Päämäärä.
Niin, varmasti. Että jos tietää vain päämäärän, niin sitten kyllä lopulta aina sinne pääsee, kun se osaa sen reitin laskea. Eli päämäärätietoisuus on se hyvin tärkeä ja se, että meillä on halu päästä sinne päämäärään.
Jeesus on valmistanut meille pelastuksen oman ristinkuolemansa kautta ja jos haluamme, niin hän varmaan myös auttaa meidät iankaikkiseen elämään, eikö niin?
Kyllä. Jeesuksen seurassa kulkeminen on aivan oleellista. Hän itsehän sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun asti. Me olemme jo voittajan joukkueessa ja yleensä ihmiset tykkäävät olla voittajan puolella. Jeesus on tällainen voittaja ja voittajan seurassa on hyvä olla ja se saa hymyilemään meidät, sillä Kristus on valmistanut meitä varten tien. Hän on kärsinyt vaivaa avatakseen meille helpomman tien. Tosin ei hän kyllä meille ole ihan helppoa tietä luvannut, sillä hän sanoi, että siihen sisältyy myöskin ristin kantamista. Mutta tällä matkalla saamme jo iloita monista etuoikeuksista, muun muassa uskovien yhteydestä, Jeesuksen ystävyydestä. Jeesus sanoi, että minä sanon teitä palveluksilla, palvelee tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Joten tällä perusteellakin voimme olla täysin vakuuttuneita siitä, että Kristus on meidän puolellamme, hän on meidän ystävämme, hän on meidän kanssamme, hän on meidän oppaamme, hän auttaa meitä tiellä. Ja roomalaiskirjassa Paavali puhuu myöskin kaikista niistä vaikeuksista, joita tiellä saattaa tulla eteen. Hän sanoo, näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut, sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.
No me olemme itsessämme hyvinkin heikkoja ainakin. Minä tunnen itseni hyvinkin heikoksi tällä matkalla, mutta Paavali iloitsi kirjeessään filippiläisille. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Aimo, voimmeko täysin luottaa taivaalliseen voimaan omassa hengellisessä elämässä ja kilvoittelussa?
Niin, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Helposti saatamme kuvitella, että Kristus sitten on tällainen jonkinnäköinen supermies, joka pystyy tekemään lähes mitä tahansa. Tämä tekstiyhteys, jossa Paavali sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin hän kuvailee siinä tekstiyhteydessä sitä, kuinka toisinaan meidän elämässämme on vaikeuksia, toisinaan on helppoja aikoja, toisinaan on vaikeampia aikoja, mutta me ikään kuin olemme oppineet elämään vaihtuvissa olosuhteissa. Ja sellaistahan se uskovaisenkin elämä on. Ei se ole aina superelämää, mutta se on kuitenkin Kristuksessa kiinni riippumista. Kyllä se näyttää joskus siltäkin, että pahakin meissä pyrkii kiinni riippumaan, vaikka me emme sitä aina tahtoisikaan. Paavali kuvailee sitä roomalaiskirjassa, tätä kristitynkin sisäistä taistelua. Minä tiedän, ettei minussa se on minun lihassani asu mitään hyvää tahtoa. Minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Mutta asenne Jumalan tahtoaan kohtaan oli kuitenkin oikea, koska Paavali saattoi sanoa, sisäisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Joten uudesti syntynyt mieli ei sodi Jumalan lakia vastaan, vaan ilolla siihen yhtyy, vaikka hän näkee itsessään vielä sen synninkin lain toimivan, se, joka pyrkii houkuttelemaan meitä irtaantumaan Kristuksesta, lankeamaan syntiin. Kohdattua Jeesuksen Paavali löysi myös ratkaisun. Hän antoi elämänsä kokonaan Jeesukselle ja hänen johtoonsa. Ja sen tähden hän sitten saattoi sanoa, että kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Siis me löydämme myöskin tämän vapauden. Ei ole mitään kadotustuomita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. On hyvä, kun saa jättää koko elämänsä Kristuksen haltuun. Ja tässä mielessä voidaan todeta, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, koska Kristus on meissä ja meidän kanssamme.
Uskovan koko elämä on eri tavoin kuitenkin kilvoittelua ihan kaikkisuuspäämäärää kohti, mutta voimme kuitenkin olla taivaskelpoisia joka hetki, vai voimmeko?
No kyllähän, jos ajatellaan pientä lastakin, niin kuin se, että tätä kristitynkin kasvua verrataan tämmöiseen Jumalan lapsena kasvamiseen, niin pieni vauva, mehän saatamme sanoa, voi miten suloinen, täydellinen pieni vauva. Miten täydellinen pieni yksivuotias, miten täydellinen pieni esikoululainen, miten täydellinen kasvava, aikuistuva nuori ja niin edelleen. Eli kaikilla ihmisenkin elämän kehitys- ja kasvun asteilla, kaikki se on siinä ikään kuin täydellisesti siihen ikään ja siihen kehitysvaiheeseen nähden, joten kristittyäkin voidaan ajatella näin, että toisaalta me olemme Kristuksessa aina täydellisiä, koska me turvaudumme häneen. Mutta silti toisaalta meillä on vielä matkaa edessämme. Paavali sanoi näin, että ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että olisin jo tullut täydelliseksi Filippiläiskirjan kolmannessa, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Ja hän kehottaa läheistä työtoverin, kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Tässä on muuten yksi viittaus jälleen Paavalilla kasteeseen, siihen uskon tunnustukseen ja siihen liittyvään kasteeseen. Ja vielä kilvoittelun keskellä niin Paavali saattoi todeta itsestä ja toisista näin, että niin monta kuin meitä on täydellistä. Vähän ennen hän oli juuri sanonut, että en ole vielä tullut täydelliseksi. Ja sitten hän sanoo, niin monta kuin meitä on täydellistä. Eli kristitty on Kristuksessa täydellinen tässä ja nyt. Mutta toisaalta hän on kilvoittelija, joka ei ole vielä saavuttanut tällaista absoluuttista täydellisyyttä. Hän on matkalla kohden taivasta. Hän tekee virheitä, hän tunnustaa, hän kilvoittelee, hän kasvaa, hän kypsyy. Mutta hän on Jumalan rakastama taivaanmaan kansalainen jo nyt ja kilvoittelee kohden sitä päämäärää, joka on edessä. Täällä Raamatussa Paavali myöskin sitten Timoteukselle, hän on kirjoittaa tämän jo elämänsä loppuhetkinä ennen kuolemaansa. Hän sanoo näin, minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, jonka Herra, vanhuskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Paavali on saanut sydämensä rauhan levon Kristuksessa. Ja sitä myötä hänellä oli myöskin varmuus pelastuksesta. Ei siitä, että hänen omat tekonsa riittäisivät siihen, vaan siitä, että Kristuksen teko hänen puolestaan riittäisi. Ja tässä on myöskin sinun ja minun pelastusvarmuus tänään. Ja kiittäkäämme Herraa siitä, että saamme viettää tämän raamattukurssin yhdessä. Ja haluan toivottaa Jumalan siunausta kaikille kuuntelijoille. Ja Herra, johtakoon jokaisen askeleen sinun elämässäsi tästä eteenkin päin. Rukoikaamme yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, me tahdomme kiittää sinua siitä, että meille kaikille on talletettuna voittajan seppele. Että Kristus on kulkenut tien edeltä. Hän on avannut sen meille kaikille. Oman verensä, oman kuolemansa kautta, oman uhrinsa kautta meillä on pääsy Isän Jumalan yhteyteen. Ja Herra, me rukoilemme, että entistä useammat haluaisivat lähteä tälle tielle. Ja jos joku tällä hetkellä tuntee piston sydämessään, minäkin tahtoisin. Herra, kiitos, että sinä otat hänet vastaan. Sinä kuulet hänen heikot huokauksensa ja rukouksensa, ja sinä olet vievä hänet perille sinun valtakuntaasi. Kiitos, että sinä otat vastaan meidät niin kuin isä ja äiti ottavat pienen lapsen syliinsä, niin sinäkin otat meidät iankaikkisiin majoihisi. Jeesuksen nimessä, aamen.
Raamattu avautuu -kurssi päättyy nyt, mutta voit lähteä opiskelemaan tätä Raamattu avautuu -kirjekurssia myös aivan alusta alkaen. Ja voit ilmoittautua tälle maksuttomalle kurssille soittamalla numeroon 0400 200 770. Soita siis vaikka heti numeroon 0400 200 770 ja voit lähettää myös tekstiviestin. Kiitos, kun olet ollut seurassamme. Jumalan siunausta ja johdatusta elämääsi.